Hej. Sådan der. Yes. Jeg har glædet mig ufattelig meget til at stå her for jer. Fordi at, både fordi det er nyt og fordi det er spændende. Vi har valgt at skulle have et tema, der hedder Lær af Jesus i aften. Og derfor så skal vi se rigtig meget på Jesus. Vi skal fordybe os. Vi skal se. Vi skal tage ved lære. Og så kan vi måske stille et spørgsmål, hvorfor i verden skal vi gøre det. Det er fordi, jeg vil påstå, at hele Jesu liv er et kæmpe forbillede for os, som vi kan lære rigtig meget af. Og tør vi først tage ved lære, så tror jeg også automatisk, at vi kan få en glæde. Vi kan få en glæde over at leve med Gud, leve med Jesus. Og den her glæde skulle gerne give os lyst til at følge efter ham. Ikke fordi, at vi automatisk bliver frelst af at følge efter Jesus, men fordi det er godt, Gud han har lovet os rigtig mange velsignelser, rigtig mange rigdomme, hvis vi følger med ham. Jeg vil påstå, at med vores kærlighed til Gud, til skaberværket, til medmenneskerne, kommer til at, til at blive større, hvis vi tør tage ved lære ved Jesus. Men inden at jeg begynder at sige alt for meget, så synes jeg, at vi skal bede sammen. Kære Gud, tak fordi, at vi kan få lov til at være sammen her i aften. Tak fordi, at vi kan få lov til at puste ud. Vi kan få lov til at fokusere på dig. Gud, jeg beder dig virkelig om, at du må samle vores tanker, så at vi kan fokusere på dig. Jeg beder dig, at du må lukke alle de bestyrende elementer ud, som kan distrahere os. Gud, giv os et åndehold, et åndehold sammen med mig. Det beder dig om i dit store almægtige navn. Amen. Yes. Det her, det bliver jo nok en lidt anderledes prædiken, fordi det skal det være. Så starter vi meget, meget hårdt på. Mathias, vil du smide den blanke skærm op? Nu skal I på arbejde. Det er fordi, jeg påstod lige før, at hele Jesu liv kunne bruges som forbillede. Så hvad var det, Jesus gjorde, mens han levede på jorden? Hvad var hans tjeneste på jorden? Der må I gerne spille ind. Bare skyd, så skal jeg nok gentage sig, som Mathias skal høre. Jesus hjalp mennesker. Yes. Jesus helbreder. Ja. Fint. Han døde for os. Ja. I må holde gang ind her. Yes. Han prædikede. Tak. Ja. Han opsøgte dem, som ingen andre ville være sammen med. Kan du få med? Yes. Han gik i forbøn. Morten. Han skældte ud. Ja. Han lavede vand til vin. Der er nogen, der hører det. Det er fantastisk. Ja. Han gik på vandet. Ja. Er der flere? Yes, Tina.
Han fortalte, hvordan det skal være hjemme i himlen
hos vores far. Han fortalte om himlen. Hvordan det skal være, når vi kommer hjem sammen. Jesper. Han udfrede onde ånder. Yes. Han søgte for selv at få fred. Han sørgede for at passe på sig selv og bede. Ja.
Han havde brug for stilhed og tale med Gud.
Han havde brug for stilhed og tale med Gud. Ja. Ja. Han bad hans disciple om at våge sammen med ham. Yes. Det kan godt være, at vi bare skal cutte den her. Jeg vil sige, hvis I virkelig havde ramt det flow, så havde vi ikke fortsat i mange, mange minutter. Fordi kigger vi på, hvad Jesus foregør, så går han godt nok og laver rigtig, rigtig meget. Jeg har fundet to vers, som jeg gerne vil have, I læser sammen med mig. Fra Matthæus, som ligesom på ingen måde er lige så udførende som den her, men som sammenfatter Jesus gerning på jorden. Så jeg har bibler med, at jeg må gerne stå op på Matthæus 4. 23. ja, jeg tror de fleste er med. Fordi i Matthæus 4:23, der står, Jesus gik omkring i hele Galilea og underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget, helbredte alt sygdom og lidelse blandt folk. Det er sådan en meget sharp opsummering på, hvad var det egentlig, Jesus gik og gjorde, mens han levede her på jorden? Gik synligt her på jorden. Han prædikede, han underviste, han helbredte, han hjalp folk. Og det næste sted, der tager vi lige sådan en hurtig skimtning gennem Bibelen, lige for fanken. Fordi hvad der sker lige efter, vi har læst det her? Jo, Jesus han begynder på bjergprædiken. Jesus begynder at undervise, han begynder at fortælle omkring Guds rige, begynder at fortælle omkring, hvad det gode er ved at følge Gud. Han begynder at undervise og prædike. Efter bjergprædiken, der ryger vi ind i en masse helbredelser, på den ene eller anden måde. Og efter vi helbreder sig, så er vi faktisk nået til kapitel 9, vers 35. Og det er der, at samme opsummering står igen. Og den synes jeg nemlig rimelig genial i forhold til, hvad var det, Jesus fik gjort? Han hjalp mennesker. Han prædikede. Fordi så står der igen, Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget og helbredte af sygdom og lidelse. Og hvad sker der derfra? Han siger til disciplene, hvad Guds mission er, og sender dem ud. Og derfor vil jeg gerne påstå igen, vi kan lære af hele Jesus. Selvfølgelig er der måske nogen af jer, der tænker, ja, Jesus han gik rundt og helbredte. Det kan jeg jo ikke gøre. Jesus gik rundt og uddrag ånder. Det kan jeg heller ikke gøre. Nej, det er udmærket klar over, at der er ikke så mange kan. Men jeg tror stadig godt, vi kan få noget at tjene, ligesom Jesus. Vi kan stadig fokusere på Jesus. Vi kan stadig lære Jesus, og så lære, hvordan vi skal tjene. For eksempel tror jeg godt, at vi kan ud og prædike og undervise. Jeg tror også godt, at vi kan fortælle om Jesus til vores arbejdskolleger. Jeg tror egentlig også godt, at folk, der spørger ind til vores liv, du er kristen. Folk, der spørger ind til vores tro, tror også sagtens, at vi kan fortælle om vigtigheden af at følge Gud. Jeg tror også, at Jesus han gik jo ud. Jeg tror også godt, at vi kan finde ud af at gå ud i vores familie og være kristen der. Jeg tror også godt, at vi kan ynkes, græde, sørge over mennesker, der bevidst vælger Gud fra, ligesom Jesus gjorde. Men så er det også spørgsmål, tør vi gøre noget ved det? Tør vi rent faktisk bede for vores ikke-kristne mennesker, venner? Jesus han gik ud og hjalp mennesker, vi skal se på lige om lidt, vi skal læse en tekst, som jeg ved, en af teenagerne Maria om at læse. Jesus han så hele mennesker. Tør vi gå ud og se det hele mennesker? Tør vi Gud og give tid, kræfter, penge til dem, som har brug for det? Tør vi rent faktisk Gud og hjælpe dem, som ikke tjener? Tør vi Gud og hjælpe dem, som heller ikke giver sådan noget? Fordi tør vi det, så tror jeg, vi har lært noget i Jesus. Vi kan lære meget mere. Men er det sådan en masse spørgsmål, som bare dukker op og tænker, nu kan jeg finde ud af at tjene, ligesom Jesus tjener. Nu skal vi læse en beretning fra Lukas 17, hvor vi netop fokuserer på Jesus, der hjælper nogen, der ikke fortjener det, som ikke kan gøre noget fejl til. Ja. Skal se. Er Maria her? Eller skal jeg selv læse den? Vil jeg gerne? Nå, nej, det er Tobias. Det er Maria bag. Undskyld. Jeg er helt lost. Yes, jeg har bedt Tobias om at læse.
Helbredelsen af de 10 spedalske. Under sin vandring mod Jerusalem fulgte han grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han 10 spedalske. De blev stående langt fra ham. Og råd. Jesus, mester, forbarm dig over os. Da han så dem, sagde han, gå hen og bliv undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men der var en af dem, der vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham. Og det var en samaritaner. Jesus spurgte, var det ikke 10, der blev rene? Hvor er det 9? Er det kun den fremmede, at der vendte tilbage for at give Gud æren? Og han sagde til ham, stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig.
Yes, tusind tak for det. Og hold øjnene på den her tekst. Fordi nogle gange kan man faktisk få øjnene op for nogle ting i en tekst, som man normalt ikke får øjnene op for. Og det var det, jeg havde spurgt Maria. Hun vil stille en masse spørgsmål til jer, som I kan få lov til at reflektere over, mens vi vil stille. Nogle af dem vil besvare, nogle vil overhovedet ikke besvare. Men
Jesus gik ind imod Jerusalem. Hvad må han tænke, mens han vandrede? Hvorfor gik Jesus på grænsen mellem Samaria og Galilea? Hvad skulle Jesus i landsbyen? Hvorfor stoppede Jesus foran de spedalske? Hvorfor kaldte de ham for mester på grund af rygte eller tro, eller hvem tror de han er? De råber, Jesus siger, at han er gået tættere på. Hvorfor helbreder Jesus dem ikke med det samme? Hvornår splittes de 10? Hvorfor er det kun én, som vender tilbage? Opdagede han, at han var blevet helbredt, før eller efter han var blevet undersøgt? Hvis jeg oplever sådan et mirakel, hvordan vil jeg så sige tak til Gud? Prise ham, takke ham, ved at vende om, vende tilbage, ved at takke med høj røst, ved at kaste mig ned foran ham. Hvorfor er det samaritaneren, den fremmede, der vender tilbage? Hvorfor spørger Jesus efter de 9, vidste han ikke, hvor de var? Hvordan var samaritanerens tro? Var det ikke spildt arbejde fra Jesus at helbrede de 9 andre?
Yes, tusind tak for det. Grunden til, at jeg spurgte, om der var nogen, der havde lyst til at læse nogle spørgsmål op, det er fordi, det er faktisk en metode, som jeg læser bilen på en gang imellem, som jeg synes er rigtig, rigtig interessant. Fordi jeg får ofte øjnene op på noget helt nyt. Ofte når jeg hørte den her retning omkring de 10, der blev helbredt, så har jeg ofte haft den der lyst til bare at ryste på hovedet af dine 9, og så tænke, ham den sidste der, en god fyr. Det må være mig. Men stiller man nogle spørgsmål, så får man virkelig bearbejdet teksten. Man får den ind under huden, fordi skal vi lære Jesus, så bliver vi godt nok nødt til at åbne vores bibel. Og det er det, som jeg prøver at fokusere på, som vi prøver at få indarbejdet. Og det er måske en måde, man kan læse Bibelen på. Det er at stille en masse spørgsmål. Man kan også understrege en masse og sætte kryds og bolden og sådan noget. Det gør vi hos teenagerne til teambibeltimerne. Der sætter vi kryds og bolden og alt muligt andet. Det er også en måde at læse Bibelen på. Men vi skal fokusere på Jesus. Vi bliver nødt til at fokusere på Jesus i denne tekst. Jesus, han er på vandring ind mod Jerusalem. Jesus ved nok også godt, at det er sidste gang, han skal til den vandring. Fordi hvad der sker i Jerusalem, det er jo der, han går ind til sin henrettelse. Alligevel så har Jesus så meget overskud, så meget kærlighed til den her by åbenbart, at han vælger at gå forbi den. Og helt specifikt så har han så meget kærlighed til de her 10, at han vælger at gå hen til dem. Man kan stille et spørgsmål, hvorfor har du så meget overskud, Jesus? Altså, det giver ikke helt vildt meget mening. Men Jesus, han har på en eller anden måde fået øje på dem og deres liv. Han har fået øje på, at der nok er noget i deres liv, som blokerer for, at de kan komme hen til Gud. Der er noget, som han bliver nødt til at hjælpe dem med, før at de kan få lov til at komme ind til Gud. Det er i hvert fald nogle gange noget væk, noget at tænke. Så begynder de gerne at få mester. Men altså, hvis de virkelig har troet, at han var mester, virkelig var herre, så havde de vel alle 10 gået tilbage og prist ham. Så tak. Så er det ikke bare sådan en etikette, vi har taget på, tror jeg. En følelse af, ham Jesus, ham har jeg hørt om. Han har gjort nogle gode ting over for nogle andre. Jeg må også lige vise det goodwill over for Jesus, og så kalde ham mester. Så kan det være, at han gør noget godt over for mig. Jeg tror ikke, det er den tanke, de har haft. Det tror jeg. Men heldigvis, så er der en samtaler, som efter han er blevet helbredt, så kommer han til at tænke på, hvem er der helbredt mig? Så bliver han nok ydmyg. Han vender tilbage. Han takker Jesus. Han giver Gud ære. Og det helt fantastiske ved den her beretning, det er jo netop, at Jesus, han omvender et menneske her, uden ord, uden at stå og prædike. Det tror jeg godt, vi kunne lære lidt af i vores sammenhæng. Vi er rigtig, rigtig gode til at bruge ord, og knap så gode til at bruge alt muligt andet. Jesus ser mennesket, han ser dem. Vi skal se vores nabo, vores arbejdskollegaer. Vi skal prøve at gøre noget godt over for dem, fordi så har vi lært noget af Jesus. Ved at påstå. Vi skal ikke gøre det for egen vindens skyld. Vi skal gøre det for at give Gud ære. Så Marias sidste spørgsmål. Var Jesu arbejde spildt? Nej, det vil jeg ikke påstå. Fordi hvem ved, hvad der sker med de 9? Det kan godt være, at de tonser afsted, og så bare langt væk. Men who knows? Måske har de stået ved korset. Måske har de hørt Peters pinseprædiken. Det er aldrig spildt arbejde, og gøre noget godt, og prøve at vende folk hen til Gud, uanset om du kan se et resultat med det samme eller ej. Yes. Nu sidder I jo allerede her rigtig godt, som I plejer. Så derfor så skal I lige snakke sammen 3 og 3. Jeg har 2 spørgsmål til jer, og det er meget relateret til den her tekst. Jeg har brug for, at I snakker. Jamen, i vores fællesskab gør vi sådan noget godt over for nogen, som ikke rigtig kan gøre noget godt igen. Og det andet spørgsmål er, gør jeg noget godt over for nogen, hvor jeg ikke får noget igen, som ikke kan give mig noget igen? Det får I lige et par minutter til. Snak sammen, 3 og 3. Så tager vi hånd om folk i vores fællesskab, og tager vi hånd om nogen sådan, og selv. Sæt i gang. Thank you. Yes. Jeg afbryder jer med vilje, fordi at så kan jeg snakke videre bag. Mega. Det lød som om, I fik noget at snakke om. Og det er egentlig vildt med det. Det var både lige for at lave breaks, så I kan holde koncentrationen. Men det er lige så meget for at fokusere på. Nu har jeg snakket om, gør noget godt i jeres fællesskab. Gør noget godt som privat person over for folk, der ikke gør noget. Hvis I gør det, så håber jeg det, fordi I har lært af Jesus. Og det er derfor, I gør det. I gerne vil gøre en forskel. Det håber jeg i hvert fald. Nu har jeg lyst til at lave en kæmpe stor parentes, og det er her, at Jonas måske relaterede til i starten, hvor jeg sagde, at jeg måske fandt på at sige noget, som andre ikke normalt vil sige. Jeg har brug for at læse Jonathan læste fra 1. Peters brev 5. Der må jeg godt stoppe igen, hvis I vil. Jeg vil ikke læse teksten fra 1. Peters brev 5 igen. Men det var den her med formanen til de ældste og formanen til de yngste, til de unge. Indtil nu har jeg fokuseret rigtig meget på det, er fordi jeg synes, at teksten om helbredelsen af det 10 danske ligger op til. Vi har fokuseret på dem, som ikke rigtig har et liv med Jesus i forvejen. Men det at lære af Jesus, det handler også lige så meget om, at vi skal fokusere på dem i vores fællesskab. Vi skal fokusere på hinanden, og vi skal også turde fokusere på tværs af andre. Jesus gør det jo lige efter de her to sammenfatninger. Jeg ved ikke, om jeg husker Matthæus 4 og Matthæus 9. Lige efter Matthæus 9, der siger han jo til disciplerne, hvad hans mission er, og så sender han dem ud. Vi skal ture og have ansvar for hinanden i vores fællesskab. Og så stod der jo først til de ældste. Og den retter jo så direkte til jer, der føler jer som ældste. I har et kæmpestort ansvar for de unge og de yngre. Det har I virkelig. De unge, de har brug for nogle forbilleder. De har ikke brug for folk, der trækker sig. De har brug for nogen til at dele deres erfaringer. De unge har selvfølgelig også brug for en formaning og et slag over nakken en gang imellem. Men de har i endnu højere grad brug for jeres erfaringer, når de kommer ud i nogle problemer, som I andre har været i for 20, 40, 60 år siden. Det kan godt være, at I synes, at de unges liv ser way uoverskueligt ud i forhold til jeres og til meget andet ud. Men jeg vil påstå, at i bund og grund så er alle problematikkerne samme, som de altid har været. Og der er vi så heldige, at IMU har jo relanceret et koncept, der hedder medvandring. Vi skal ture gå med hinanden. Vi skal ture dele liv og tro med hinanden. Både med dem på vores egen alder, men lige så meget tværs af alder. De unge, nu har jeg ikke lavet en rundspørg her på pladsen, men mit generelle indtryk fra Danmark er, at de unge vil enormt gerne snakke med nogen, der har mere erfaring. De tør bare ikke sige det til jer. Og hvis man tør gå ind og bruge en aften og måned på at snakke med en anden, så vil jeg påstå, at alle får enormt meget ud af det. Både den yngre og den ældre. Så når der var formaning til de ældste om at være valgt ældste og ligesom at vise hen til Jesus og være hyrder, så tænker jeg faktisk rigtig meget ved medvandring. Vi skal ture komme ind på livet af hinanden. Og det er en af de opgaver, som jeg gerne tør smide ud til jer ældste. Grib den. Hvis I ikke ved, hvad jeg skal gøre af den, så kom og snak med en. Vi skal nok være nogle stykker, der kan finde ud af at sende nogle ting videre, hvis det er det, der er brug for. Så medvandring er bestemt noget helt andet, eller er også det med at være medvandrer for en forening og en bestyrelse og sådan noget. Men det er ikke den, jeg gider tænke om at snakke på nu. Vi skal ture dele liv med hinanden to og to. Bare en gang imellem. Det kunne være så fantastisk. Jeg tror virkelig, at kristendommen i Danmark har fundet en fantastisk blomstertid, hvis vi tør det. Det kræver, at vi tør. Så var der også formanen til de unge. Og så vil jeg sige til jer unge, hørte I overhovedet, hvad der stod i den tekst? Der stod, vi skal være ydmyge, og vi skal underordne os. Og det er måske noget, der ikke ligger helt vildt meget til vores generation. Fordi vi bliver ligesom boostet med, I skal frem i livet, I kan selv finde ud af, hvad I skal. Og jeg tænker garanteret, at vi kan ikke lære noget, hvad vi skal underordne os. Det er jo ikke nutidigt, det de ældste kan give. Men jeg vil udfordre jer på, prøv at tage jer sammen. Prøv at, hvis de ældste prøver at stoppe jer med at sige noget til jer, så prøv at lade jer stoppe, selvom I ikke synes, det er lige det, der skal ske. Hvis I ikke forstår det, der bliver sagt, den bagvedlæggende tanke, så prøv at spørge ind til den. Jeg tror virkelig, at vi unge har brug for at ændre fokus for mig og mig selv, og jeg skal finde en menighed og en kirke, der passer perfekt til mig. Fordi så kommer du ikke ind i en menighed og kirke, fordi de findes ikke. Vi har brug for ret fokus over på Jesus. Vi har brug for at have et fællesskab, hvor vi tør gøre en indsats i. Fordi tør vi gøre en indsats i et fællesskab, så tror jeg også automatisk, at fællesskabet bliver ændret. Hvis vi tør være ydmyge og gå ind og tage fat i et fællesskab, så tror jeg, at det her fællesskab faktisk skal blive det fællesskab, vi ønsker om et par år. I stedet for at blive ved med at sappe og lede, og så kommer man bare ikke nogen vej. Vi har brug for et fællesskab for at blive holdt fast på skud. Ja, og igen, ydmyg, underordne jer de ældre. Lyt til dem. De har jo faldt meget godt at give. Ja, parentes slut, skal jeg så sige der. Det var sådan lidt langt parentes. Jeg håber, det er okay. Nu har vi fokuseret sådan, på en lille brøkdel af Jesu liv. Vi har virkelig ikke bevæget særlig meget ind på særlig meget. Jesus, han helbredte 10 dansk. Vi kan også lære af at se det hele mennesker og hjælpe mennesker, der ikke kan noget selv. Jeg kunne lige så godt have fokuseret på Jesu undervisning. Det havde måske været mere klassetale. Jeg kunne have fokuseret på prædiken, på formaningen, på at Jesus han græder over mennesker, han ynkes over dem. Og det havde måske også været mere vigtigt. Måske var det vigtigste at fokusere på, når Jesus ligesom giver nogle ord, fordi er det vigtigst? Det er sådan et spørgsmål til jer. Er det vigtigst, at vi hele tiden fokuserer på ord, eller vi også fokuserer på at møde mennesker, ligesom Jesus havde mødt dem? Men det vil jeg slet ikke gøre, fordi jeg har jo ikke tid til. Så derfor så vil jeg sige til jer, hvis I skal lære af, hvordan Jesus han formaner, hvordan han prædiker, så bliver jeg nødt til at læse i Bibelen. I bliver nødt til at sætte jer ned med Bibelen, og I bliver nødt til at læse og bede samtidig. I skal læse stille, langsomt. I skal stille spørgsmål, I skal være undersøgt, I skal sortere. Bibelen har virkelig brug for at blive åbnet hver gang, og det er virkelig en udåd, vi har tilegnet os, når vi bare tonser gennem Bibelen, uden at folk får lov til at åbne den. Bed frem for alt. Bed, imens I læser Bibelen. Det er der, vi får lov til at lære Jesus bedst. Der kan han få lov til at komme ind og påvirke os på en helt anden måde. Helligånden arbejder i os. Så det vil jeg ikke snakke om, så derfor så håber jeg at se jer ud på pladsen med en åben bil i en samtale, hvor I sidder og snakker om, hvad er det, Jesus han går og gør? Hvad kan vi lære af det? Fordi hvis vi gør det, så tror jeg også, at vi kan få lært med vores eget liv, hvad det vil sige at leve med Jesus og give Gud æren, som han ønsker, og som forhåbentlig også er vores eneste ønske, at vi kan få lov til at give Gud æren med vores liv. Ja, det gælder frelsen. Hvis vi ikke tager åben vores bil, så bliver den godt nok tør. Fordi det går nok nu, men hver om 10 år, så bliver den endelig tørre. Så man kan aldrig læse for meget, og man kan aldrig begynde for tidligt. Så læs, bed, lær af Jesus til Guds ære. Ja, amen. Jeg tror, vi skal bede. Kære far, tak fordi, at vi ikke har lov til at lære dig. Tak fordi, at du er en Gud, som ser os lige der, hvor vi er. Du ved, hvor vi står i forhold til dig. Gud, beder dig virkelig, om du må lære os at se på dig. Lære os at lære af dig. Gud, har vi svært ved det, så beder jeg dig, om vi tør bede til dig. Uanset om det er en klagebøn, eller om det er en bøn om hjælp, eller om det er en glædesbøn. Gud, lær os at bede. Lær os at bede konstant. Gud, vi har brug for dig. Det beder om dit navn.